Roheline vabariik.
Tere raadiokuulajad, te kuulete Rohelist vabariiki ja täna räägime põlevkivi arengukavast ja stuudios koos minuga on Eestimaa Roheliste esimees Aleksander Laane. Et põlevkivi arengukava siin ilmus nüüd detsembrikuus ja siis näeb ette arengukava sellest aastast kuni 2030 siis erinevaid tegevusi. Et minu esimene küsimus on see, et kes selle arengukava koostasid?
Tere ja head seda aastat siis. Et see arengukava koostamise protsess on ju tegelikult väga vana. Kuskil 2012-2013 umbes hakkas see liigutamine pihta ja loomulikult see koostaja või õigemini selle asja tellija on Vabariigi valitsus. No Vabariigi valitsus teatavasti tellijana peegeldab siis nende erakondade huvisid, kes parasjagu koalitsioonis on. No ja osalt siis ka nende erakondade huvisid, kes siis põlevkivist siis kasu saavad ja need kasusaajaid on ilmselgelt palju rohkem kui koalitsioonis on. Ilmselt on need tegelikult kõik praegu Riigikogus esindatud erakonnad on ühte, teist või kolmandat pidi meie selle põlevkivitööstusega kas isiklikul või rahalisel tasemel kuidagi pidi seotud. Uh-huh. Et sellepärast see huvi säilitada põlevkivitööstust sellisel kujul, nagu see ka praegu on tegelikult, on väga üldine ja väga jõuline. Et kogu selle protsessi juures on hästi kummaline see, et arengukava koostamisel teati ju, et Pariisi kliimakonverents tuleb. Ja et seal võetakse vastu väga olulisi otsuseid. Et ilmselt siis loodeti seda, et Pariisi kliimakonverents kukub tegelikult läbi. Ja et võib täitsa rahulikult jätkata täpselt sama tempoga ja sama majandusliku sellise nonsensiga, nagu see põlevkivikava on. Aga Pariisist tuli üllatus. Ma arvan, et see on halb üllatus tegelikult Eesti valitsusele, kuigi kõik püüavad head nägu teha. Ja sellepärast, et Pariis kindlasti võttis kogu sellel nii põlevkivisektoril kui söetsektoril sellist hoogu ikka väga kõvasti maha. Et seda tundes Saksamaa suured energiakompanid tegelikult on juba kahe viimase aasta jooksul teinud väga huvitavaid liigutusi. Ilmselt neil oli siis rohkem infot ja rohkem arusaamist tulevikust.
Et neil oli rohkem infot selle kohta, et põlevkivi ja söe põletamine ja kaevandamine on keskkonnale halb.
Ei, no nad said aru, et mis tendents on, tähendab, ja nägid seda tegelikult seda väljapääsmatut olukorda. Ja ka poliitiline surve Saksamaal söepõletamise lõpetamise suunas on nagu väga, väga suur tegelikult. Et seda on näha ka nende suurte kompaniide käitumisest, kus eraldatakse siis, mida eraldatakse, vaid juba on eraldatud siis taastuvenergia osa ja eraldi surema on jäetud kõik, mis puudutab siis söetööstust. Sellepärast, et seda sõndisid tegema tohutud kahjumid, mida need kompanid kantsid ja just siis söepõletamise pärast. Et nad jätavad tõesti need söepõletamise osa niimoodi vaikselt surema ja lähevad edasi sellega, millega saab üldse edasi minna, ehk siis taastuv energiaga. Mm-hmm. Seal hulgas ka siiski tuuma, kuigi palju ka tuumaenergiaga, et olemasolevaid jaamu ei suleta, vaid lastakse neil siis nagu lõpuni töötada ootuses, et kas tuleb mingisugune uus tehnoloogia või tulema, et esialgu midagi uut tegelikult töötavat mitte kuskilt ei paista.
Mm-hmm.
No nii on.
Ma küsin siukse võib-olla natuke naiivse küsimuse, et kui rääkida sellest, et söekaevandused ja põlevkivi sektor nagu üldiselt kannatavad kahjumid, siis mida see sisuliselt tähendab, et kust, et kas siis inimesed ei tarbi enam seda liike energiat või kust see kahjum tuleb?
Vaata, kummaline muutus on viimaste aastate jooksul toimunud. Jällegi, et need inimesed, kes seda nii-öelda tööstusharu või energiatootmist nagu seest näevad ja omavad korraliku pilti sellest, need teavad, et päikseenergia hind on kohutava kiirusega langenud. Tuuleenergia hind täpselt samamoodi, aga noh, natukene vähem. Et no protsentuaalsest mõttes ma räägin siis. Et ja päikeseenergia hind on langenud samale tasemele Saksamaal näiteks, mm-hmm. rääkimata siis juba Lõuna-Euroopast ja Vahemere kandist ja nõnda edasi, kui on söeelektri hind. Ja Saksamaal on väga, väga kõva kava, mida sakslased ise väga toetavad, see on see energiapöörde kava ja kogu riik tegutseb selle nimel, et suurendada taastuva energia osakaalu väga kiiresti ja seal ei vaadata söele kui mingisuguse rahvusliku rikkust tootvale mingisugusele harule, vaid on välja arvutanud, söetööstus kahjustab.
Mm-hmm.
Keskkonda kahjustab inimest, kahjustab tegelikult majandust ja see ei ole kasulik. See lihtsalt ei ole kasulik. Tähendab, kahjud on oluliselt suuremad kui see ajutine ja ühekordne kasu, mida siis nagu söetööstusest võimalik võtta on. Et sellele juhtis tähelepanu juba mõni aasta tagasi Deutsche Bank. Neil on väga korralikud analüüsid, nad ennustasid ette, et päikeseenergia hind kukub alla või samale tasemel söeelektri hinnaga. See oli tehtud juba mitu aastat tagasi tõepoolest ja nüüd on see juhtunud. See on, need piirkonnad laienevad järjest, kus päikeseenergia hind on täiesti konkurentsivõimeline söeelektri hinnaga, mida peetakse siiamaani kõige odavamaks. Nii et See on tegelikult suund, kuhu maailm läheb.
Aga mis muudab seda taastuvenergiat siis odavamaks? Kas kui on rohkem tarbijaid?
Ei, tegelikult taastuvenergia see vaata, no, kogu elektritootmine koosneb ju mingisugustest komponentidest, eks ole. Esiteks peavad sul olema seadmed, millega seda toota, siis peab olema tööjõud, siis peab olema, siis peab olema see nii-öelda kütus.
Mm-hmm.
Et taastuvenergia puhul on nii, et kütuse komponenti tõstad sa sellest kompotist ju välja.
Mm-hmm.
Kütus ei maksa midagi. Tuul ei maksa midagi, päikese eest ei pea mitte midagi maksma. Jäävad järgi sul tehnoloogia, ehk seadmed ja tööjõud.
Mm-hmm.
Tööjõud on noh, ütleme laias laastus on ju võrdne, tähendab inimese tööjõutunni hind on enam-vähem võrdne mõlemal poolda.
Mm-hmm.
Kui sa nüüd selle kütuse kaevandamise ja kõik keskkonnakulud ka tähendab sealt välja tõstad, siis noh, paratamatult, et ühel hetkel tähendab, kui tehnoloogia hind kukub, mm-hmm. siis sa jääd sõltuma ainult tööjõukulust, sisuliselt, kes sulle selle üles paneb ja sa ei sõltu üldse sellest, kui palju kulub sul tööjõudu kaevandamisele, töötlemisele, kohale viimisele, nende tagajärgede likvideerimisele, tervisekahjude likvideerimisele. Ühesõnaga, et kui sa selle pildi endale oled nagu korra selgeks teinud, siis sa ei saa üldse enam aru, miks seda söetööstus peaks üldse arendama.
Ja et kui nagu see tervise komponent siin nagu jutuks tuli, et kas sa tead, kui keskkonnasõbralik nende seadmete tootmine on?
Milliste seadmete?
No, ma erinevate, mis on paneelide ja tuulikute.
Vaata, seal arvutatakse seda, kui kiiresti see seade teenib tagasi siis nagu endale kulutatud energia. See on selline lihtne, ta ei ole lihtne arvestus, aga see on arusaadav arvestuse alustada. Ja hinnatakse nii tuuleenergia kui tegelikult ka päikeseenergia osas, et see on pool aastat, peaaegu aasta, enam vähem niimoodi. Et selle poole või aasta jooksul ta siis toodab nii palju energiat, kui temasse on pandud. Mm-hmm. Ja nende seadmete kasutus iga on 20 aastat.
Mm-hmm.
Ja teatavasti isegi Eestis on päikesepaneelide tasuvusaeg, kui sa kasutad selle energia nii ära, et sa võrku ei puutu, tähendab selles mõttes, et võrku üldse midagi, võrku ei kasuta vahendajana, tähendab, ei, võrku mööda see siis elektri ei liigu, on 7,5-8 aastat juba praegu. See tähendab, et kui me võtame päikesepaneeli kasutusajaks 20 aastat, tegelikult ta on ikkagi palju pikem, siis ülejäänud minimaalselt 10, eks ole, või 13 aastat, ta teenib sulle puhas kasu. Ka looduse mõttes. Ja see on taaskasutatav materjal, sa võtad talle jälle juppideks lahti, eks ole, sulatad üles, võtad välja mingisugused metallid või mida sul vaja on ja kasutad uuesti, siis kui ta tõesti on nii-öelda hingusele läinud. Teine asi, need päikesepaneele on väga lihtne tegelikult ühelt hoonelt tõsta teisele. Ei ole mingisugust probleemi. Proovi see soojuselektrijaama niimoodi lihutada, tähendab ühest linnaservast teise. Ega ikka ei nihuta küll. Tähendab. Nii et need on sellised elementaarsed asjad, mille peale tegelikult inimesed väga palju ei mõtle. Lõpuks päike on siuke lõpmatu allikas, aga söe sa võtad välja, põletad ära, kõik sul on ainult jäätmed nii-öelda laua all.
Suur auk maas.
Ja suur auk maas. Ja siis sa oled veel hunniku vett, eks ole ära raisanud selle fenoolidega nii-öelda rikastanud, mida juua enam ei kõlba. Ja nii edasi.
Praegu mõtlesin, et tuida, kui kaugel on see aeg, kus me saaksime ise omale 3D printeriga printida paneele.
Ma arvan, et teid ei olegi tegelikult väga, väga kaugel, sellepärast, et juba on tegelikult sellised katsetused, kus sa lähed võõpad tavalise sellise värvirulliga, eks ole, maja katusele omale päikesepaneeli. Nende värv moodustab selle päikesepaneeli, seal on elementid sees, tähendab värv annab selle ühenduse nende vahele ja polegi muud ühenda juhe külge ja saa, eks ole. No see tootlus võibolla ei ole esialgu kõige suurem, aga see on reaalne protsess, nii nagu on reaalne protsess, reaalne toode, kus akna klaas isegi mitte läbipaistuse hinnaga, vaid täiesti tavaline, näeb välja nagu tavaline akna klaas, võibolla on natukene paksem, toodab elektrit. No toodab ta sellest võimalikust energia hulgast, võtab ta selle välja mingi murdosa tegelikult, aga juba see on, kui on tohutu suur hoone ja selle klaasiga kaetud, siis see on täiesti arvestatav energia hulg. Nii et maailm liigub ikkagi taastuvate energialikate poole. Teine asi on see, et väga, väga palju kirjutatakse ka selles läänepressis. Meil pühendatakse sellele siiski väga vähe tähelepanu, et plaanid on elektrienergia, kasutatava elektrienergia hulka mitte kasvatada, vaid vähendada. Tähendab, et kõik protsessid muutuvad väga energiaefektiivseks.
Mm-hmm.
Et selle poole ju viivad ka igasugused normid, mis nii Euroopa Liidus kui ka tegelikult ka Ühendriikides juurduvad Euroopa Liidus kiiremini Ühendriikides, see protsess on hetkel aeglasem, kus püütakse saavutada nii-öelda null energia maju. See tähendab, et hoone peab oma nii-öelda lõppilansiga siis jõudma nulli. Et vahe, see tähendab tegelikult vahepeal seda, et hoone annab vahepeal võrku energiat ja vahepeal võtab võrgust energiat.
Mm-hmm.
Tähendab, et see ei tähenda seda, et sa ehitad välja peal üksiku hoone ja siis ta saabki tingimata hakkama. Et need tehnoloogiad on ka olemas tegelikult, nad on ka tänapäeval olemas. Hetkel nad on lihtsalt natukene liiga kallid ja mõistlikum on kasutada võrgu abi, et siiski vahepeal saada energiat muudest allikatest.
No vaat, maailm liigub taastuva energia kasutuse pool on ju ühe enam ja enam, aga kui vaadata seda meie arengukava, millest me siin praegu räägime, siis mida meile see ütleb?
No arengukava on tead umbes sarnane nagu võiks olla 60. aastatel, tähendab, et jätkame samas tempos ja teeme veel rohkem.
Ja see ei ole nali. Sa ei tee nalja.
Ma ei tee üldse nalja. Tähendab, see on see Taavi Rõivase suurepärane lause, eks ole, et kõik on hästi ja teeme ikka sama asja edasi ja siis läheb nagu paremaks. Et kui te olete peaga vastu seina jooksnud, et paremaks läheb siis, kui te veel korra jooksete.
Pead paremini jooksma.
Ju siis peab paremini jooksma, kiiremini jooksma, mm-hmm. siis saab ehk läbi seina kogu. Et see on tegelikult see on täiesti masendav. Et me näeme, et arenenud maailm liigub hoopis teises suunas. Täitsa teises suunas. Et ja põlevkivi arengukava ütleb, et kaevame endiselt 20 miljonit tonni, tähendab, ja ärme tagajärgedega ka nii väga tegele, et teeme nii, et umbes Euroopa rahul oleks. See on selline rehepaplik asi ja tegelikult kahjustatakse ju mitte Euroopat või Euroopa maksumaksjat või kedagi suvalist kuskilt tänavalt. Need on oma inimesed, keda me kahjustame. Mm-hmm. Me kahjustame oma majandust, me hoiame teda tegelikult sellises Bangladeshi moodi sellises olukorras, tähendab, et kui me jääme ikkagi sellest arengu hüppes maha ja me näeme, et me tammume paigal praegu, eks ole, ja kogu see põlevkivi arengukava soodustab seda, et me tammume paigal, et siis kuidas me suudame nagu arenenud riikidele üldse järgi jõuda, et Rootsi, Soome, Norra, nemad on aru saanud, et nafta ei ole enam see majanduseks ole, millega edasi minna, et miks meie peame edasi minema siis selle põlevkiviga, et see on absurdne tegelikult, et vahepeal mul siin oli aega ja ma lugesin rohkem välisajakirjandust ja seal räägitakse Bangladeshi plaanist, kus elektrit lihtsalt selles mõttes ei ole. Seal ei ole korralike süsteeme ega mitte midagi. Räägitakse Bangladeshi plaanist, et anda siis oma inimestele kuidagi pidi elektrit ja räägitakse ka sellest, et suured riigid püüavad Bangladeshi hoida vaatamata sellele, et seal siis nagu seda elektrit rahvale antakse sellises lootusetu maa staadiumis.
Mm-hmm.
Ja sellepärast püütakse sinna eksportida need vanad põlevkivitehnoloogiad, mm-hmm. mida põlevkivi söe tehnoloogiad, mida kodumaal enam kasutada ei tohi. Ja see tagabki selle, et tegelikult Bangladesh, mis on tohutu rahva arvuga, ma isegi ei suuda öelda, kui palju kümneid miljoneid seal siis nüüd elab, hoitaksegi sellises maailma suure raha konkurentsist nii-öelda väljas. Et seda ei ütle mina, seda ütlevad väga suured sellised ajalehed, kes samuti toetuvad korralike analüütikute sõnadele. Ja kurb on, et meie võtame nagu eeskuju pigem Bangladeshist kui ma ei tea, Rootsist või Saksamaa. Et me näeme, et Saksamaa vaatamata igasugustele raskustele ja ka rumalustele suudab minna edasi, suudab oma majandust hästi käigus hoida, suudab oma sotsiaalprogramme edasi nihutada, eks ole, sellisest väga, väga kõrgelt tasemelt ikkagi. Et miks meie nagu lähtume Bangladeshist ja ei lähtu nagu Saksamaa kogemusest, et see jääb minule jääb see, selles mõttes suures plaanis arusaamatuks, nii-öelda väikses plaanis ja istudes siin Eestis ja vaadates seda sebimist, on loomulikult arusaadav, miks seda tehaks. Lihtsalt, kuna tõesti erakondade ja paljude erakondade juhtfiguuride näpud on nii või teisiti selles põlevkivi rahakotis kuidagi pidi ringi sobramas, siis püütakse võtta viimast.
Aga mida see põlevkivi arengukava siis meil nagu konkreetselt ette näeb? Et või oskad see midagi sealt välja tuua mingid eredamaid punkte võibolla?
No kõige eredam punkt ongi see, et jätkame, tirime 20 miljonit tonni tähendab põlevkivi aastas välja ja selle juures siis räägime, et me peame natukene neid keskkonnakahjusid ikka natuke vähendama ja nii edasi, aga reaalsus on ju see tegelikult, et kui 20 tonni välja tirida, siis on paratamatu uute kaevanduste avamine. Mitte selle asja nii-öelda kokku tõmbamine.
Mm-hmm.
Ja uute kaevanduste avamine tähendab tegelikult veel rohkem keskkonnakahju, mm-hmm. veel rohkem põllumaakadu, veel rohkem metsamaakadu, veel rohkem põhjavee ohustamist, veel rohkem õhusaastet. No, et see kogu protsessi juures seal võetakse natukene väävlit vähemaks või tuhka tekib veidikene vähem või paigutatakse ta püramiidi laadselt tähendab ja öeldakse, et see on meil koduma kaunistamise ühingu töö tähendab, et see on väga ilus vaadata, et niimoodi on ladestatud. Et no, need on kõik sellised lillekesed.
Mm-hmm.
Et see on selline pseudo sebimine, mis tegelikult suures plaanis ei anna midagi, ei tõsta Eesti konkurentsivõimet.
Ehk siis põlevkivi arengukava, ümmarguselt järgmiseks 15 aastaks ei näe ette seda, et nii-öelda siis väljumist. Et meil ei ole väljumisplaani.
Mm-mm. Ei, üldse ei paista, minu arust võiks selle nimetada, et võtame viimast, kes veel saab, tähendab, et kell näpud sees, võtame viimast, sellest me oleme harjunud sealt kogu aeg saama raha, tähendab, ja võtame, sellepärast, et mõistus ei võta, kuidas seda teistmoodi teha. Et tegelikult natukene ringi vaadata, natukene targemate inimestega rääkida ja sa leiaksid selle suurema rahaallika, aga kuna kõik on harjunud tõesti põlevkivi sektorist altkemaksu ja muud maksu saama, et siis...
Mina ei ole harjunud.
No sina ei ole ja mina ei ole ja nõnda edasi, aga paraku enamuste erakondade rahaasjad käivad kuskilt otsast ikka selle põlevkiviga mm-hmm. kokku.
Aga kas see arengukava ei ole mingite muude seadustega vastuolus? Näiteks see maapõue seadus?
Ta on seaduse mõttega vastuolus. Sellepärast, et kõigi igasuguste eurodirektiivide ja ka lihtsalt terve mõistuse seisukohalt pead sa ju vältima kahjusid nii palju, kui sa nagu vähegi saad.
Mm-hmm.
Et põlevkivi puhul see kahjude vältimine on loomulikult väga vajalik tegevus, aga suurest osast ikkagi kahjude vältimine käib nii, et sa tõmbad põlevkivi kaevandust nii palju kokku kui nagu vähegi võimalik. Et kõige lollim, mida selles, mis selle kavaga kaasneb, on see, et ühtegi senti ei panda praegu selle kava järgi taastuvenergia lahenduste arendamisse ega sellesse teadustegevusse, mis taastuvenergia lahendusi võiks siis nagu edasi viia ja kus tegelikult võiks olla Eesti selline korralik arengumootor, vaid pannakse sellesse samasse põlevkivi jamasse sisse ja öeldakse, et noh, et me siin natukene parandame seda ja teist ja kolmandat, tähendab, et tehke nüüd teadust, tähendab, selles vallas. Seal ei ole mitte midagi teadust teha enam, minu arust vähemalt.
Mm-hmm.
Et põlevkivi võib olla väga suurepärane siis keemiatööstuse tooraine, aga me peame kõige kiiremas korras lõpetama selle põlevkiviga lihtsalt ilma soojendamise. Sellepärast, et seda soojust, mis siis Narva elektrijaamades tekib, seda tegelikult ei ole ju mitte kuhugi panna. Ja ma ei kujuta ette, tähendab, et kuidas saaks seda protsessi nagu ka selle 20 miljoni euroga kuidagi pidi pöörata.
Aga meil on ju samas olemas ka see taastuvenergia kava.
Ja, aga taastuvenergia koda ütleb, et taastuvenergia sektoris valitseb seisak. Ühtegi programmi tegelikult ei ole rahastatud. Et taastuvenergia sektoris toimub ainult see, et väiketootjad ehk siis põhimõtteliselt sellised oma maja katusele päikesepaneelide panijad, et nende hulk kasvab väga kiiresti. Et inimesed on aru saanud, et sellel on tõesti mingisugune mõte olemas, mitte mingisugune, vaid suur mõte. Ja et neid päikesepaneele tasub katusele panna, et see on igal juhul parem pensionikindlustus kui igasugused pensionifondid ja nende edasi. Et see kasvab, see osakaal kasvab, aga nii-öelda suur tootmine, mille eest tegelikult peaks siis riik eelkõige hoolitsema selles mõttes, et tegema selle olukorra soodsaks, et inimesed paneks suurde energiatootmisesse raha. See seisab paigal, sellepärast, et vaatamata Pariisi kliimakohtumisele ja selle resolutsioonidele ja antud lubadustele, Eesti liigub täpselt vastupidises suunas. Et selline tunne tõesti, et, no, et nüüd lähme sinna vabrikukorsna, et suitsevad vabrikukorsnad on nagu meie sellise edupant. Täitsa nagu 60. aastat või isegi 50. või veel varasemad. Ma ei tea. Tegelikult päris kurb pilt loomulikult.
No, aga mis me teha saame peale selle, et me käime iga seal 4 aastakant valimas? Mis me teha saame vahepeal?
No aga, et vaata valimine ongi, eks ole see võtme tähtsusega küsimus tegelikult. Et ikkagi, et reformikatel ja satelliitidel õnnestus Eesti rahvas ikkagi ära petta, eks ole. Rääkides mingisugusest julgeolekust ja nõnda edasi, et järsku on nagu suured armee lammutajad, tegelikult noh, Reformierakond oli ju see, kes soovis armeed sisuliselt ära lammutada, öeldes, et meile sobib siin paar roodu palgaarmeed ka väga hästi, et, noh, et käime missioonidel ja ülejäänud, noh, ülejäänud valvavad ladu siis. Et see nagu sobis just Reformierakonnale kõige rohkem ja selle eest nad võitlesid tükka aega. Et nüüd on neist järsku saanud julgeolekueksperdid, mis on kurb ja sellega nad minu arust no, tõmbasid Eesti rahvast niimoodi pikalt ninast ikka. Et inimesed lasid end tõesti ära petta. Ja kogu see selline valimiskampaania, mis on üles ehitatud sellele, et Keskerakond on halb ja Reform on hea ja vastupidi. Et see ju on puhas teeskus, et seal ei ole mitte midagi sisulist, sellepärast, et tegelikult ei ole nagu väga suurt vahet. Et sisuliselt vahet ei ole.
Jah. No aga okei, okay, no järgmistel valimistel on võib-olla inimesed nagu teadlikumad, on nagu süvenenud asjadesse, aga ma ei tea, mida siia maani saaks teha, et minul on lihtsalt nagu õudselt kurb selle peale mõelda, et me lihtsalt istume ja no, selle unniku otsas ja põhimõtteliselt nagu mitte midagi ei liigu.
Mm-hmm. No tegelikult nagu sa tead, et meil on mõte, et tulla välja siis alternatiivse kavaga, energiamajanduse sellise alternatiivse kavaga, sellist põhipunktidega, mida võiks ära teha. Ja tegelikult see lähtub ju suurest osast Saksamaa kogemusest. Ja Saksamaa kogemus on see, ma kordan küll siin ennast, aga et suured energiakompaniid jagatakse selles mõttes kaheks osaks. Ühte jääb see, mis on seotud söega ja siis Eesti olukorda arvestavates siis põlevkiviga. Mm-hmm. Teine osa on see, mis puudutab taastuvenergiat. Et Eestis võiks täpselt samamoodi, Eesti energia võiks ilusasti ära jagada. Kaheks osaks. Üks jääb põlevkivi peale koos oma Auvere elektrijaamaga, mis juba nagu nii alla hinnatakse. Siin ei ole nagu mingisugust kahtlust. Nii see on. Tähendab ja koos oma suurte Jordaania plaanide ja Jõta kõrbeväljadega tähendab, kust nagu nii ei hakata mingisugust põlevkivi kaevandama ja nõnda edasi koos kõigi nende kahjudega ja muu jamaga.
Mm-hmm.
Ja teise osa siis selle osaga, mis puudutab taastuvenergiat, see on siis tuuleenergia. Et mingisugusest palkide põletamisest Narva kateldes ja selle toetamisest muidugi ei saa siin kohal nagu mitte mingil juhul juttu olla, sellepärast, et see ei ole taastuvenergia.
Mm-hmm.
See on selline asendustegevus toetuste saamiseks. Et see absoluutselt ei ole puhas energia, sellepärast, et kaod on võrdsed selle põlevkivienergiaga.
Mm-hmm.
Ikka sama jama, me kontsentreeritud, põletame siis põlevkivi ühes riigi nurgas, tähendab ja arvame, et see on nagu energia tootmine.
Aga kui võimalik oleks Eestis näiteks valitsus kohtusse kaevata? Kas või selle sama põlevkivi arengukava nagu osas?
Ütleme nii, et me mõtleme sellele. et vaatame, mis siis tuleb, aga me mõtleme sellele.
Ma kujutan ette, et see oleks täiesti reaalne case, näiteks isegi kas see kuugi Euroopa kohtusse sellega pöörduda.
Sest Pariisi kliimakohtumine lõppes äsja, eks ole. Ja natukene läheb nüüd aega, et vaadata, mis võimalused selles vallas tegelikult siis on. Asi on selles, et Pariisi kliimakohtumine jätab väga palju vabadust riikidele nii-öelda oma tee valikuks. Aga no, me näeme, et Saksamaa alustas sellega ammu, Taani veel varem, eks ole.
Uh-huh.
Ja nad kõik on väga kõvasti edasi jõudnud. Et kui keegi ütleb, et Saksamaal on õudselt kallis elektrienergia, no siis vaadake, kui palju inimesed toetavad seda, et see elektrienergia las olla siis natukene kallim. Uh-huh. Aga nende sissetulekust see elektrienergia osa on köömes.
Uh-huh.
See on nagu sissetulekute küsimus. Ja kui sa ikkagi kulutad, ma ei tea, võtame hästi lihtsa näite, tähendab, et kui see on meelevaldne täiesti. Aga teeme selle asja hästi lihtsamaks. Et kui te kulutate munakeetmiseks Saksamaal õnnestub muna ära keeta 1 kilovatt-tunniga ja Eestis läheb 3 kilovatt-tundi. Ja kui Saksamaal on siis elektrienergia hind 2 korda suurem Eesti omast, no et siis kaotaja on ikkagi Eesti tarbija, tähendab selle pärast, et tema maksab ikkagi rohkem. No tahes tahtmata ikkagi maksab rohkem lõppkokkuvõttes.
No kui võtlada antikse see CO2 nii-öelda see paiskamise number, et me oleme siin eesrinnas sellega, et ja näiteks nagu need hollandlased, 800 hollandlast kaebasid oma valitsuse kohtusse, et nende õhk peaks olema puhtam ja nad said oma võidu, et see võiks ju tegelikult olla täiesti võimalik siin ära teha.
Jah, Hollandis kaevati valitsus kohtusse sellepärast, et oli selline suur avaliku arvamuse surve selles osas, et valitsus saab rohkem teha. Et riik saab tegelikult ka olemasolevate võimaluste piires palju rohkem teha kliimamuutuste ohu nagu vähendamise suunas, kui riik teeb. Ja riigil on kohustus tegelikult. See on põhiseaduslik kohustus. Kaitsta oma kodanike tegelikult. Ja kodanike kliimamuutus ohustab kõiki kodanike, aga sealhulgas ka Hollandi kodanike, no nemad tunnevad seda ju eriti, eks ole, et igasugused ekstreemsed tormid ja veetaseme tõus nende jaoks, see on kohutav asi täiesti. Täiesti elulise tähtsusega on see, et selle protsessi õnnestuks peatada. Ja sellepärast nad kaebasid oma valitsuse tõesti kohtusse ja võitsid sellepärast, et kohus leidis, et tõepoolest valitsus ei tee piisavalt. Ja valitsus on sunnitud siis nii-öelda lisa tegema, mis on väga, väga hea. Ilma valimisteta tegelikult. Aga no, seal on avalik arvamus väga, väga kõva jõuga loomulikult. Mm-hmm.
No see 800 pluss inimest võib-olla ei oleks meil nii raske nagu kokku saada, sest et meil on ikkagi ka neid põlevkivi vastaseid on ikka päris palju siin Eestis.
Jaja, see ei olegi nagu nende konkreetsete inimeste arvu taga nii palju kinni kui sellises laiapõhjalises toetuses.
Aga ma mõtlen, et kas see asja üldse meie nagu kohtusüsteemis on võimalik, sest ma ei ole kuulnud varem, et see oleks vist pretsedent. Kui...
See oleks kindlasti pretsedent, jah. Meil püütakse nagu väga kohtuste eemal hoida selliseid... No, elukeskkonna selliseid laiemaid probleeme. Mm-hmm.
Keegi ei tule selle pealegi, et võiks sellega kohtusse minna?
Ei, selle peale on tundud erineva, mäletad Sakala keskuse lugu, eks ole. Mm-hmm. kus erinevad arhitektid ja väga erinev seltskond ütleb, et noh, et ei sobi linnakeskkonda. Mm-hmm. Noh, et maht võiks olla väiksem ja nii edasi ja see, midagi võiks sellest Sakala keskusest säilitada ja nõnda edasi. Kohus leidis, et kuna sa nagu otseselt selle Sakala keskuse alla ei jää, tähendab, mm-hmm. siis sul pole nagu õigust avaliku ruumi kujundamise osas sisuliselt nagu sõna võtta. Tähendab, sa ei ole nagu selle vaidluse üks osapool. Et oleks sa seal nii-öelda maaomanik, noh, kõrval näiteks mm-hmm. kohe, siis veel kuidagi. Ja ma ei tea, mm-hmm. võib-olla ka siis mitte. Aga paraku jah, tähendab selliste avaliku huvi arvestamist või kodanike huvi arvestamist natukene laiemas mõttes kui otse omandiga ja sellise otses ohu osas meil ei kipu kombeks olema, jah.
Jah. Mida veel võiks rääkida? Ma vaatan praegu seda valdulised asju.
Vaatan, lugesin väga suurt artiklit teemal hiinlaste energiaplaanid. Et Hiina on loomulikult tohutus energianäljas, hästi väga suures energianäljas. Ja ühelt poolt nad on kõige suuremad taastuvenergia siis võimsust ülespanijad, nii päikeseenergia kui ka tuuleenergia mõttes. No päikeseenergias nad teevad kõigile pikka puuga ära. Ja samal ajal nad ei jõua nagu sellele energiavajaduse kasvule järgi selles mõttes, et vahepeal täitiseks ole seda suurt auku põlevki süsi. Aga süsi on selline asi, eks ole, mis reostab keskkonda, põlevki reostab keskkonda veel rohkem kui süsi. Ja Hiina linnad on teatavasti mattunud heitgaasidesse, mida siis annavad nii tööstus kui autod. Ja see pilt on kurb ja Hiina kompartei tundes, et hiinlased, kelle sissetulekute suurus on niimoodi rannikult alates sisemaa poole niimoodi järjest kasvanud. Uh-huh. Aastate jooksul on rahulolematud. Ja rahulolematus levib ka üsna kiiresti, sellepärast, et kuna eluiga on pikenenud, siis selle elu teise poole haigused väga palju sellest saastumisest olenevad ja on saastumisest põhjustatud. Keegi ei taha haige olla. Haigeks olemine on kallis, haigeks olemine on ebameeldiv ja see rahulolematus on Hiinas tegelikult tuntav ja kompartei püüab siis seda nüüd, see on nagu üks põhjus, miks kompartei püüab siis söe kasutamisele ja piiri panna ja leida energiaefektiivsemaid ja puhtamaid tehnoloogiaid. Nii et eelmine aasta oli siis nüüd esimene aasta, kus söe elektri võimsusi mitte enam ei lisandunud, vaid see hulk natukene kahanes. No öeldakse, et aga Hiina ehitab söe elektri jaamu. Ehitab küll, jah. Ehitab küll sellepärast, et vanad lähevad rivist välja. No nad ei kannata väga palju aega püsti olla lihtsalt. Nad on püsti pandud ka kiirustades ja see ehitas kvaliteet on kehv Ja kõik need nii-öelda saastepüüdurid, need on peaaegu olematud ja nii edasi. Nad lähevad rivist välja, need nii-öelda lükatakse maatasa, ehitatakse uus, natukene moodsam ja nõnda edasi. Aga kokkuvõttes, kui sa kõik need kokku paned, tähendab need, mis kokku lükatakse ja need, mis üles ehitatakse uuesti, et nende hulk ilmselgelt hakkab vähenema. Nad on läbinud kohutava peaaegu püstloodist tõusu viimase 10 aasta jooksul, aga nüüd hakkab see vähenema. Ja Hiina püüab siis ehitada ka suuri selliseid aatomelektrijaamu ja nad jälgivad väga, väga nagu tähelepanelikult, mis on juhtunud Euroopa aatomi elektrijaamade turul. Ja Euroopas on ette näidateks ole kolm sellist täiesti läbikukkunud projekti. Üks on meil siin Oikolootoseks ole siin samas kõrval Soomes, mis pidi juba juba käiku minema. Ja see on siis prantslaste areva arendus nii-öelda. Ja ei tea, millal ta ükskord tööle hakkab, kas ta üldse tööle hakkab. Ja ta on läinud lubatust üks 4-5 korda kallimaks. Selliseid objekte on mujal maailmas veel, et siin on artiklis on neid näiteid toodud. Kus Flamanvillis 2012 pidi siis 3 miljardi eest pidi valmis ehitatama siis aatomelektrijaam ja nüüd siis mõtlevad, et selle ikka läheb üks üle 10 miljardi maksma, tähendab üle 3 korra, tähendab on kallimaks läinud. Ja need ilmselt ei ole ka veel lõplikud kulud ja võib-olla 2018 siis esimest korda siis lülitatakse kuidagi sisse ka, aga üldiselt ajalehest tundub sellest artikli toonist vähemalt, et sellest nagu ei saa ikkagi ka asja, et kui siis võib-olla 20. aastatel kuskil õnnestuta tööle saada ja nii edasi. Ja hiinlastel on kaas ehitada siis oma, nüüd täitsa, tähendab nad ehitavadki Taishani uut aatomelektrijaama ja mis on siis kõik nii-öelda lennukikindel ja pommikindel ja õudne betoonmoodustis.
Milleks nad seda teevad?
Sest neil lihtsalt ei jätku energiat. Nad ei jõua ka taastuv energiaga sellele vajadusele järgi. Hiina on meile täiesti mõistetamatult suur riik. Ja see energiavajadus kasvab seal veel juppi aega. Mm-hmm. Et kui Euroopas mõeldakse sellele, et tõmbaks nüüd nagu selle energiavajaduse kokku, et siis Hiinal on peavalu tähendab sellega, kuidas seda energianälga tähendab vähegi puhtama kraamiga nagu rahuldada. Et Hiina seisab tõesti väga suurte probleemide ees ja sellepärast nad püüavad seda aatomelektrijaama ehitada. Ja neil käib muidugi mõte, et ekspordiks selle, nad ise nimetavad seda uueks tehnoloogiaks, tegelikult ei ole seal midagi väga, väga, väga uut, et ekspordiks selle Suurbritanniasse ka, et Suurbritannia valitsus on ka kõikund siin niimoodi tuumaenergia keelamise, lubamise, arendamise, nii-öelda kokkutõmbamise vahepeal niimoodi, et me täpselt ei tea, mis sellest saab, aga hiinlaste huvi on muidugi hakata ehitama Suurbritannias ka siis aatomelektrijaama. Ja siis seda Taishani aatomelektrijaama siis nad püüavad kogu aeg promoda.
Ma tean, mina osalt öelda siis saa sellest loogikast aru, et energia vajadus on nii suur ja et kas siis tõesti ei ole võimalik seda nagu taastuv energiaga teha, et noh, kas või Saksamaa näitel, et nagu sa ise ütlesid ka, et see päike ja tuul on tasuta ja et nad tegelikult kuugi ära ei ole minemas, et kas nagu tõesti siis ei ole siis võimalik...
Hiinlastel on see probleem, nad ei ole selle nii-öelda rahvastiku arengu kõver, et veel, nad ei ole seda pidi nii kaugele jõudnud nagu Saksamaa. See võtab veel natukene aega. Selles mõttes, et Saksamaal on ammu nagu see platoo nagu saavutatud, tähendab, et rahvastik kasvab migratsiooni tõttu, aga ta ei kasva mitte sellise loomuliku sündivuse.
Aga mis vahelt seal on? Energiat on ikka vaja ju?
Ja, just nimelt, energiat on vaja. Kui sul on rahvastik, on nagu konstant. Noh, põhimõtteliselt enam vähem üks ja see sama, eks ole. Ja või kui sul rahvastik kasvab niimoodi, selline kena ülespoole joon ikkagi, mis küll aeglustab oma kasvus, aga ikkagi ta kasvab. Ja Saksamaal see nii-öelda majandusliku heaolu tase on nagu saavutatud, tähendab, et veel rohkem energiat tegelikult väga palju enam vaja ei ole, et see lihtsalt võtab nii-öelda vanad energiamahukad protsessid maha, eks on asendad uue tehnoloogiaga, mis võtavad vähem energiat ja niimoodi hoiad selle kontrolli all. Hiinas rahvastik kasvab, need vanad tehnoloogiad on ülienergiamahukad. Ja sa pead kogu selle kasvava rahvastiku huvi ikkagi energia vastu rahuldama, tähendab, nemad tahavad ka järgi jõuda. Neil on soovid, nad tahavad ka oma eluea jooksul, mitte ainult laste peal.
Isegi selles mustas tossus, kus nad peavad ringi käima?
Need on sellised paraleelselt ja põimuvad protsessid paratamatult, eks ole. Et ühelt poolt tahaks, see on nii nagu Eestis tegelikult, et ühelt poolt tahaks, et raha tuleks, tähendab, kuskilt ja last nagu teised kannata, et see nagu ei ole probleem, et las Ida-Viruma kannatab seal, tähendab, aga meie siin oleme, me tahaks nagu edasi raisata rahulikult, tähendab, et las raha tuleb, eks ole, kuigi nagu ma olen hästi palju rääkinud ka siin, et tegelikult see raha tuleb, on raha läheb kohutaval kombel.
Raha tuleb kellelegi teisele?
Raha tuleb enamasti kellelegi teisele ja tegelikult me maksame selle igasuguste maksude ja toetuste ja varjatud selliste kulutuste näol kogu selle põlevki elektrile peale. Nii et Hiinlastel on väga suur probleem lahendada tegelikult ja ma arvan, et nemadki ootavad veel kiiremat sellised päikeseenergiavõimsuste arengut ja nad täitsa meeleheitlikult panevad päikeseenergiavõimsusi üles. Kuni kobi kõrbeni ja igale poole, kuhu nad nagu vähegi suudavad välja mõelda ja nii palju kui tehasest tuleb, nii palju kõik läheb üles absoluutselt. Ja sellepärast ka Hiina paneelid on suhteliselt odavamad kui Euroopas tehtud paneelid, nii et praegu on, et kui Hiina kaupadelt täitsa igasugused nii-öelda kaitsetollid ja nende edasi maha võtta, siis Euroopas paneelide hinnad kukuksid veelgi muidugi. Nii et see on selline kahe otsaga asi, tähendab, et ühelt poolt me peaksime hoidma Euroopas seda tootmist ja arendustegevust ja nõnda edasi ja teiselt poolt sellise hetkekasu nimel võiks Hiina toodangu nagu peale lasta, aga tegelikult muidugi Hiina tarbib tegelikult oma päikesenergia paneelide toodangu ära ja minu pärast võivad need kaitsetollid siin peal olla rahulikult, et las hiinlased panevad siis nii palju kui nad jaksavad ikkagi üles omal maal. Ja, sest neil on tõesti suured probleemid lahendada ja tahad ei taha, maailm on tegelikult nii väike, et Hiina probleemid mõjutavad meid väga olulisel määral. me lihtsalt ei adu seda, me ei, no, ei suuda kõik kogu maailma asjadele kogu aeg iga hetk mõelda. Mm-hmm. Inimene läheb hulluks lihtsalt sellisel juhul, kui ta kogu maailma asjadele kogu iga hetk mõtleb. Et, aga aegajalt on seda kasulik teha. Nii-öelda kõvaketta no, puhastamiseks.
Lihtne näide on ju see, et kui üks koht reostatakse väga ära, siis inimesed hakkavad sealt ära liikuma ja liiguvad uutesse paikadesse. Ja...
Ja, et see on tõesti hea näide. See meenutab meie teist kriisi, eks ole, see põgenike kriisi. Kuigi põgenikud veel õnneks ei ole jõudnud Eestisse. Aga kriis on ikka kõvasti üleval. Ja tasub veel kord meenutada, et millest see Süüria kriis tegelikult alguse sai. Et ühelt poolt on tõesti, Süüria on Araabia maailmas ja moslemi maailmas on väga levinud parteide võrgustik, et need on siis Araabia rahvuslik sotsialistlikud erakonnad, uh-huh. mis soosivad üldiselt sellist isikakultust ja ainuvõimu ja diktatuuri ja nõnda edasi. Ja mingi ajani suudavad nad neid protsesse nii-öelda kontrolli all hoida. Aga alati, kui tekib teatud ja suurem seltskond haritud inimesi, kellel on ka natukene rohkem raha ja kellel on rohkem teadmisi, siis nende jaoks see riik pehmelt öeldes jääb kitsaks. Sellise diktatuurivormis riigid jäävad lihtsalt kitsaks. Nad ei saa ennast realiseerida, nad ei taha laulda seda partei laulu kogu aeg ja nad edasi, nad tahaksid ka tõesti ennast realiseerida ja riigivalitsemisest osa võtta. Ja kui on teise poolt veel nii-öelda noorte meeste ühiskond, kus sünnib väga palju lapsi, neile kõigile ei ole tegevust anda, samas võibolla haridust natukene isegi on, siis selle kogu see süsteem käendub sellisesse pingesse, et varem või hiljem tekivad tohutud sellised vastasmõjud ja piisab väiksest sädemest tegelikult, täitsa suvalisest sädemest, et see asi plahvatab. No, ja iga grupp hakkab võitlema mingisuguse huvi või klanni või maanurga eest. Ja seal minu hinnangul või minu arusaamise järgi selles üheks sädemeks oli kindlasti see tohutu pikk põud, mis võttis Süürias väga suurtes piirkondades inimestelt võttis töö, leiva, vee, eluaseme, sissetulekud, tervise ja nõnda edasi. Nad liikusid nendest piirkondadest ära, liikusid sinna, kus on niigi juba tihe asustus ja niigi selline konkurentsi tihe tähendab olukord. Ja need huvide konfliktid on sellisel juhul paratamatud. Ühel hetkel see plahvatab, Süürias plahvates. Nii et Süüria riik tegelikult oli selleks plahvatuseks valmis juba nagu tükk aega. Ta täpselt samamoodi nagu Jordaania ja nõnda edasi.
Valmis on see õige sõna.
Nad kõik eeldused on nagu selleks olemas. Nad tammuvad paigal, nad ei liigu kuidagi pidi edasi.
Et, no siis on nagu meil.
Ja ühel hetkel, et kui sa ei anna inimestele võimalust liikuda edasi, siis nad ühel hetkel purustavad selle ukse. No, taha enam selle ukse taga olla kogu aeg. Nii et niimoodi mõjutavad tegelikult sellised suured kliimaprotsessid ka selliseid sõdu ja rahvaste liikumisi. Nii et jällegi Euroopa Euroopa kannatab selle all. Sellepärast, et Euroopa ei suuda põgenikele öelda, et meil siin teate on Euroopa taad. Et te käitute nii või lähete tagasi sinna, kus te tulite.
See läheb juba natuke sellest, ütleme sellest meie sellest teemast välja.
Okei, no läheb teemast välja, aga ma lihtsalt ütlen, et suhteliselt kaugel asuvad mingid konfliktid, probleemid ja nõnda edasi mõjutavad meid siia maani välja. Kuigi põgenikud ise ei ole ju sisuliselt meile kohale juba jõudnudki, aga probleemid juba on.
Ja, et meil on ju ka siin meie oma põgenikud, kes ka siin 6000 kaupa iga aasta lähevad minema teistesse riikidesse paremat elu otsima, et mis meil siin teistest võõrastest põgenikest rääkida.
No okei, okay, et meil minnakse, ütleme, sarnase ühiskonna korraldusega riikidesse.
Jaa, aga see ei ole nagu nii oluline ju.
Jaa, ei ole oluline.
Et see,
see ei ole nagu otseselt kliimast põhjustatud.
Jaa, aga sa rääksid,
siin on juba
sa rääksid
see sissetulekute vahe.
Jah, just. Ja, sa rääksid ise ka ennem, et sissetulekud ja kõik asjad kuivasid kokku ja et inimesed ei saanud ennast nagu enam teostada ja siis hakkasid nagu...
Täpselt.
Et noh, tegelikult meil see sama asi toimub.
Et kui väiksemas, nii-öelda väiksemas mastaabis vaadata, siis vaata Ida-Virumaale või üks puha kuhu, tähendab, kus veerisiim on rikutud, eks ole, ja õhk on must ja väga paljud inimesed ju lahkuvad sellest piirkonnast. Just, tulevad kas või Tallinna, eks ole, hakatuseks pärast edasi. Ja. Nii et see võib olla nagu üks inimesi liikuma paev jõud ja see võib olla väga tugev jõud. Nii et
seda peale tasub mõelda. Et nagu, mida see valitsus, nagu siis, mida need valitsused olevad inimesed mõtlevad, et kui nad nagu koostasid sellise arengukava, mis on, noh, oma sisult on risti vastupidine praegu maailm tendentsidega, kus siis maailm soovib aina rohkem ja rohkem kasutusele võtta taastuv energiaallikaid, siis mis, kas nad üldse mõtlevad, mis neil nagu on siin 20 aasta pärast, et kus nad ise nagu on, et nad võiksid ju kas või eneste peale mõelda, et neil endal oleks ju kasulikum see ja kasumlikum, kui nad investeeriksid taastuv energiasse ja et kui energia tuleks tõesti odavalt kätte, et noh, see on ju tundub kuidagi nii lihtne asi, et millegi pärast ei suudeta seda tahet üles näidata.
Mul on nagu kaks teooriat. Et lollid arvavad, et nad kindlustavad ennast selle nii-öelda põlevkivi altkemaksudest, tähendab, eks ole, kogu oma eduks ja vahet ei ole, mis siin Eestis toimub, et noh, et kui halvaks läheb, et noh, et eks ma siis sõidan kuugi, eks ole, et raha mul on ja nõnda edasi. Ja veidi targemad, võib-olla sellised on ka, et mul tekis tõesti üks selline mõte, et aga võib-olla see on niimoodi, et me pitsitame nüüd põlevkivist, eks ole, kõik välja kuni 30. aastani, tähendab, võtame 20 tonni aastast, tähendab, välja ja väänama sealt nii palju, kui nagu tuleb. Ja nagu nii tekivad sellest probleemid, sellest tuleb tekivad suured probleemid ja siis kui see probleemid on nagu juba täitsa ilmselt, tõesti on täitsa ilmselt, siis me pöördume Euroopa poole, ütleme, et meil on siin teatud sotsiaalsed probleemid ja igasugused probleemid on, pritsige pappi, teil ju on, et lasse Euroopa Liit maksab. Ja noh, et siis vaatame, et kas sellest papist saab ka veel nagu sinna näpud küüned taha ajada, tähendab, et võtaks sealt ka veel. Ja kas enne seda või pärast seda ära sõita. Nii et ma arvan, et sellised omakasupüüdlikud momentid on seal vägagi sees. Paraku. Aga noh, see on minu arvamus, mul on nagu raske seda mustvalgel nagu tõestada, aga ma arvan, et see on piisavalt loogiline. Teades kui väga tähendab Eesti seadusandja nagu oma isiklikele huvidele mõtleb ja kui räigelt seda tegelikult teostatakse, No esimene asi, mis alati meelde tuleb, see on muidugi see veebfond, mis on täitsa hullumeelne värk, eks ole. Kuidas lihtsalt raha ära varastatakse.
See on juba nii tavaline, et selle keegi ei pöörane.
No ja autorollad, eks ole, ja igasugused elamislubade müümised ja nõnda edasi. Et neid on nagu nii palju neid asju, et selle loetlemisega läheks nagu ka palju aega.
Okei, aga ma usun, et sellest põlevkivi arengukavast me räägime veel tulevikus täpsemalt ka selle sisust ja sammudest võib-olla ka, mida oleks võimalik siis, kuidas oleks võimalik asju muuta meie kõigi jaoks paremuse poole. Et aitäh sulle, Aleksander! Ja mis ma oskan soovida siis, et las tuul puhub ja päike paistab. Kuulmiseni
ja küll see roheline Eesti ka tuleb. Vähemalt 3 kuu pärast, mis on jaanuar, veebruar, märts, aprillis võiks juba esimesed rohelised otsad väljas.
Alles said lume alla.
Seda küll. Sellegi poolest. Ilusat talve ilma.
Roheline vabariik.